8. ledna 2022 by v Londýně narozený hudebník a herec David Bowie oslavil svoje 75. narozeniny. Z kraje roku se taky objevila zpráva, že jeho kompletní hudební katalog koupilo vydavatelství Warner, a to za 250 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 5,5 miliardy korun. Legendárního hudebníka a vlastně i módní ikonu, dá se říct, kterou Bowie zajisté byl, si teď na Radio Wave připomeneme s hudebním publicistou, teoretikem fotografie a redaktorem týdeníku Respekt Pavlem Turkem. Pavle, ahoj.
Nazdar, čau.
Od mikrofonu vás zdraví Filip Černý. Jak jsem zmínil v úvodu, kompletní hudební katalog Bowieho už není vlastně, má pod rukami vydavatelství Warner. Jaký katalog za sebou vlastně zanechal Bowie?
Tak je to 26 alb řadových, včetně soundtracků, singlů, figuruje v tom i jeho kapela z 80. let Tin Machine, a je to průřez mezi lety 1968 až 2016 a dá se říct, že tenhle ten katalog z mého pohledu je jeden z nejlepších vhledů, který se dá nabídnout do toho, co to znamená populární hudba 20. století, protože David Bowie byl fantastický v tom, že dokázal syntetizovat strašně moc vlivů, strašně moc dobových reálií, sbíral inspiraci z divadla, z literatury, z výtvarného umění, a to všechno se dostává do těch skladeb, ale třeba i do vizuálů, což teda samozřejmě není předmětem toho obchodu, ale Bowie je vlastně ideálním průvodcem po změnách, trendech a vývojem popkultury 20. století, což si třeba myslím, že není případem jiných velkých obchodů, které se týkaly těch prodejů diskografií, které jsme zažili teď v minulých měsících, ať už to byl třeba Bob Dylan nebo Bruce Springsteen, tak to jsou spíš autoři, kteří jdou po své trase, po svém rukopisu, ale u toho Bowieho je fakt unikátní to, že se dokázal adaptovat na každou změnu, tu změnu si přizpůsobit a každý trend třeba proslavit ještě víc než vynálezci toho daného trendu.
Dokázal bys ty desky, kterých je teda 26 těch studiových alb, zhruba nějak rozdělit do jednotlivých etap? Já mám totiž pocit, a ty už si to samozřejmě načal, že Bowieho kariéra je plná výrazných uměleckých proměn a skoro se dá říct, že žádné dvě desky nezní stejně od něj.
Těch etap by šlo jmenovat několik. Pro mě třeba hrozně zajímavá je etapa 60. let, to je etapa Bowieho hledání a Bowieho snahy se prosadit a přijít s něčím, co bude trendy, ale vždycky je poslední v tom, že jeho debut právě z roku 67-68, stejnojmenná deska, se vlastně nese v duchu takového starého britského zvuku, ovlivněného francouzským šanzonem a la Walker Brothers a tak podobně. A ta deska je vlastně strašně staromilská a vtipná a ve světle toho, co třeba v tu dobu dělají Beatles, tak je v podstatě irrelevantní. Pak přichází další album, na kterém sice třeba už je Space Oddity a tak, a tam je Bowie folkový. Už to nejsou balady, ale je to folková estetika a najednou ten Bowie tam taky nefunguje, protože ten folk je potřeba, aby ten tvůrce byl hrozně autentický a čerpal ze sebe a dával do toho svého, a v tom Bowie taky nebyl moc dobrý. A vlastně dneska, když jsme v roce 2022, tak je to 50 let od vynálezu nebo od stvoření figury Ziggyho Stardusta a tam vlastně začíná být Bowie ve své formě, ve svém živlu a zároveň na vrcholu slávy. A to je Bowie, který tvoří identity. Oblíká se do kostýmů, každý album je nová image, nová stylizace, nový mentální koncept, s kterým on jde na stage. A to je charakteristický skoro pro celý 70. léta, ale pak je těma kostýmama unavený a je střih a nastává to berlínský období. A to je inspirace Kraftwerk, elektronickou hudbou, hudebním minimalismem a zároveň úplně jiný přístup textu. Tam je strašně zajímavý střih, když na konci 70. let Bowie přestává být v divadelních rolích, tak najednou na té berlínské trilogii jsou strašně krátké texty, protože Bowie neví, o čem má psát. Trochu píše o sobě v nějakých metaforách, jako Always Crashing in the Same Car, ale všechno to jsou krátké několika řádkový texty oproti tomu, co textoval Bowie předtím. A tahle ta etapa končí a nastává Bowie komerční. Bowie, který má rád peníze, 80. roky, Let's Dance, trochu tíhne k estetice Phila Collinse. A pak jsou zase 90. roky, kdy Bowie je sám ze sebe zhnusený a čerpá do sebe industriální sound a inspiruje se u Nine Inch Nails. Pak nachází ta dlouhá jeho pauza a zajímavý je ten návrat, ty poslední dvě alba, Next Day a Next Day a Black Star.
To jsou desky, ke kterým se ještě určitě dostaneme. Nicméně ty jsi zmínil Bowieho alter ego Ziggy Stardust, postavu, která byla de facto symbolem sexuální nejednoznačnosti a zároveň původně Bowie, jeho rodný jméno bylo David Robert Jones a on si přisvojil ten pseudonym hlavně jako kvůli tomu, nebo zvolil, aby se odlišil od stejnojmenného hudebníka a herce, ale ukázalo se, že ten význam změny jména je vlastně daleko hlubší, že znamenal pro něj změnu identity. Pro koho se vlastně ale stával hrdinou v těch svých alter ezích?
Dá se říct, že chvíli pro někoho jiného. Byl hrdinou opravdu pro spoustu lidí a ten Ziggy Stardust je fakt figura jakýsi genderový ambivalentnosti. A když jsme teda v roce 2002, jak jsem zmiňoval, strašně důležitý je červnový nebo červencový vysílání britského televizního pořadu Top of the Pops, kde vystupuje Bowie se svojí kapelou a hrajou skladbu Starman. A je to jenom krátce poté, co se v Londýně uskutečnil první gay pride pochod. Není to tak dlouho poté, co přestala být homosexualita ve Velké Británii ilegální, teda jako postavená mimo zákon. A tady najednou je moment toho, kdy David Bowie se svým kytaristou se k sobě přiblížejí, obejmou se, mají nalakovaný nehty a to byl hrozně provokativní moment v dějinách vysílání televize, protože tam došlo k nějakým jako sympatiím dvou mužů na kameru a jsou lidi, ať už třeba to je Dave Gahan z Depeche Mode, nebo pak celá generace lidí, kteří tvořili synthpop v 80. let a třeba sami byli gay, tak tohle ten moment vnímají jako určitý jako emancipační okamžik toho, kdy si řekli fajn, i když pocházíme z nějakých dělnických zapadákovů, i když kolem nás funguje macho kultura, tak je tady někdo, za kým můžeme jít nebo ke komu se můžeme vztáhnout. Takže to, jakým vzorem třeba byl pro jako genderově fluidní a ambivalentní lidi pro LGBTQ plus komunitu, tak to je jako zcela zásadní. Look up here. I'm in heaven.
I've got scars that can't be seen. Já myslím, že nemálo rodičů tu svoji lásku k Bowieho tvorbě předávalo svým dětem. Alespoň mě to potkalo, protože v předsíně jsme měli plakát k jeho Outside Tour, v rámci který vlastně v roce 96 vystoupil v Pražské sportovní hale, což je zároveň i rok, kdy já jsem se narodil. V čem tkví ta jeho relevance pro mladou generaci hudebníků a samozřejmě taky hudebních fanoušků?
Pro mě je důležitý nebo strašně nosný nezapomenout na ty tvůrčí principy, kterýma Bowie pracoval, protože to je typicky postmoderní autor, který toho moc nevynalézá, moc nevymýšlí, ale je dokonalý v tom, jak všechny ty prvky a ty vlivy syntetizuje. A Bowie samozřejmě jako měl dar na melodie, byl to vynikající zpěvák, vynikající hudebník, to všechno, ale na něm je z dnešního pohledu nebo pro tu dnešní generaci nebo pro nějaký dnešní tvůrčí principy, který sledujeme, tak je pro mě strašně důležitý to, že to, jak on pracuje, tak vlastně pracuje trochu jako kurátor. Že pracuje jako někdo, kdo má přehled o tom, co se děje a dokáže si ty vlivy vypůjčovat a dávat si je dohromady a je zároveň sobě umělcem i zároveň sobě kurátorem, což spousta lidí neumí. A zároveň Bowie si toho byl strašně vědom, že i třeba v rozhovorech, které dával třeba v době, kdy mu bylo 50 plus a víc, tak sám o sobě tvrdí, že není jako geniální autor, ale že ví, že má cit na to dávat dohromady vlivy, o kterých si myslí, že jsou důležitý a relevantní a měl by v tom veřejném prostoru zaznít. A takhle se projevoval i ve všech těch svých tvůrčích etapách.
Dokázal bys zhruba přiblížit, jaký byl Bowie vlastně člověk v osobním životě?
To je asi velmi těžko říct, ale je to velmi těžko říct u všech umělců, protože samozřejmě po té jeho smrti se vyrojila spousta pěkných vzpomínek a takových lidských okamžiků. Popravdě já sám nevím, jaký on sám byl jako v osobním životě, v rodinném životě. Hodně se mluví o tom, že z toho svého syna Davida Jonesa dneska, pardon, Duncana Jonesa, dostal dneska režiséra filmu, dostal do opatrovnictví po té, co jeho matka měla jako dlouhodobé a velké problémy s drogami a zároveň to byl jeho syn, byl tím hlavním důvodem, proč on dokázal s drogami přestat na přelomu na konci 70. a na začátku 80. let. A existuje samozřejmě spousta historek různých kapel o tom, jak byl Bowie velkorysý ke svým předkapelám a pozorný při tvůrčí spolupráci, což ostatně potvrzuje i jazzová kapela, která mu hraje na té jeho poslední desce Black Star, kdy oni dostali úplně volnou ruku, úplnou svobodu tvořit a hrát s tím, že teda oni nevěděli, jak ta deska dopadne nikdy, protože to poslední slovo, ta kurátorská mozaika byla na Bowiem, ale on vlastně spíš do toho studia chodil a provokoval je k nějakým tvůrčím výkonům, než že by byl režisér, který by říkal, tohle je, jako vy jste moje najatá kapela a budete hrát tohle a tohle. Že to možná je klíčové v tom, že on dokázal těm svým spolupracovníkům a těm spoluhráčům nechat vyniknout a spoléhat se na jejich silné stránky.
Bowie, dá se říct, si oblíbil Českou. On na Barrandově v Praze natočil jeden ze svých nejlepších klipů a po jednom vystoupení se na několik dní usadil v hotelu na Pohořelci, kde připravil několik demo nahrávek. A Praha pro něj nakonec byla i trochu osudová, protože při koncertu v Holešovické aréně roku 2004 ho tam na místě zasáhly bolesti v hrudníku. On ten koncert předčasně ukončil a nakonec se ukázalo, že měl infarkt. Potom se odmlčel, když se posuneme už k té jako vlastně poslední fáze jeho života. Skoro na 10 let žil v New Yorku se svojí manželkou, nebo s druhou manželkou. Hodně se věnoval malování, hudbě prý jenom příležitostně. A v roce 2013, jak si už zmínil, se vrátil s albem The Next Day, na kterým dál rozvíjel ty svoje klasické, řekněme, existenciální témata v textech. A následovala už ta jeho poslední deska, Black Star. A na té jako prozradil, že pro něj už byly vlivné ty mladší kapely, jako Arcade Fire nebo Radiohead, taky ale vyšla opravdu těsně před jeho smrtí. Po 18 měsících boje s rakovinou jater zemřel jenom 2 dny po vydání Black Star, která vyšla vlastně v den jeho narozenin 69. Povíš ještě něco málo k té desce?
Ta deska je opravdu zajímavá v tom, že je v ní zakleto nebo zakomponováno, zakódováno spousta náznaků té blížící se smrti, o které on věděl, prozradil to svým nejbližším spolupracovníkům, věděl to třeba i režisér klipů, který natočil ta 2 silná videa jak pro titulní single Black Star, tak pro Lazarus, což je vlastně poslední dílo, které bylo jako publikováno a tam se skutečně za Bowiem zavírají dveře skříně, má obvazem zavázané oči a vypadá to skutečně jako ukládání do rakve. A všechny tyhle ty signály tam jsou i s tím, že Black Star, ta hvězda samotná, jakoby byla symbolem té rakoviny. Tak to album je z mého pohledu jedno z nejlepších, co Bowie natočil, jedno z nejlepších, co vůbec vydal a je to vlastně velmi jako ohromující a fantastická tečka za tou kariérou, kterou on chtěl tímhletím jako dokončit. Opravdu jako to poslední album do té mozaiky, poslední epilog toho velkého kurátora, protože to album Next Day, které tomu předcházelo, které vlastně mám trochu oblíbené, tak na mě trochu vždycky působilo jako sumář dosavadních vlivů Davida Bowieho, že tam jsou odskoky do různých etap. Je tam Bowie rockový, je tam Bowie berlínský, je tam Bowie, co by experimentátor a všechno dohromady to úplně nedrží silný tvar, je to daleko jako roztříštěnější deska než Black Star, která je točená s jednou myšlenkou, s jednou silnou vizí a zároveň opisuje kruh k tomu, že Bowie začínal jako milovník jazzu, najal si jazzovou kapelu, jeho prvním nástrojem byl saxofon a sám na ten saxofon na mnoha svých deskách hrál, tak je to vlastně návrat někam ještě před jeho kořeny v době, kdy třeba to inovátorství v té hudbě už se tolik nenosilo, protože 21. století přineslo daleko větší vlnu retra, než na které byl Bowie zvyklý, a vlastně se domnívám, že v tom nastavení retra nebyl úplně schopný přemýšlet, protože ho vždycky zhnalo něco dopředu, něco vizionářského, takže ten způsob vrátit se k tomu jazzu bylo vlastně jako kreativní přelomové řešení, jak se vyhnout tomu být retro v rámci populární hudby, ale zároveň podat intenzivní výpověď.
Na závěr možná ještě doporučil bys, kvůli tomu, jak vlastně obsáhlá ta diskografie Bowieho je a jak je etapizovaná, mladým posluchačům, kteří si třeba doposud jako nenašli k Bowieho hudbě cestu, nějakou vstupní bránu do toho katalogu, nějakou desku, kterou by třeba podle tebe mohli začít?
To je velmi těžká otázka, protože já bych stejně asi nejvíc doporučil, aby si pustili na nemenovaný streamovací službě těch 10 nejhranějších skladeb, který tam Bowie má, anebo nějaký playlist, protože to dá asi ten vhled v té roztříštěnosti a v té komplexnosti toho, kam všude se dá odskočit. Já sám jsem velký milovník té berlínské trilogie a Low třeba považuji za jedno z nejpovedenějších alb jeho, ale je to album atypické v tom smyslu, že jedna strana celá je instrumentální, jedna je zpívaná. Takže kdo by chtěl Bowieho experimentálního, ať si poslechne Low. Kdo by chtěl Bowieho diskotékového a komerčního, ať si poslechne Let's Dance. Kdo by chtěl Bowieho industriálního, pro něj je First Outside a samozřejmě glam rockový a divadelní výpravný je Ziggy Stardust.
Davida Bowieho si teda ideálně můžete připomenout poslechem jeho hudby, což já a teď už víte, že i určitě i Pavel Turek vřele doporučujeme. Pavle, děkuji ti moc za rozhovor a měj si moc pěkně, ahoj.
Nazdar.
Pro Radio Wave, Filip Černý.